Blasiðu 110. Já, reyndar, svaraði ég. Ef maður gengur með barnið í sjálfum sér allt, þá á maður að komast í tengsl við allar brostnu tilfinningarnar, segir sálfræðingurinn. En samkvæmt rannsóknum, þá var ég fyrir ýmsum áföllum í æsku og því náði ég ekki að þroskast eins og venjulegt fólk. Ég svo kallaður hælismatur. Og hvernig hefur ykkur gengið? Spurði sálfræðingurinn minn og átti við mig og litlu Hólmfríði. Ef ég á segja ykkur alveg eins og þá er þessi sálfræðingur fínn þó hann sé ruglaður. Hann lítur svo lítið út eins og Superman þegar hann Clark Kent. Hann alltaf í jakkafötum og með glerugu. Pínu sætur en samt ekki mín típa. Ég fell alltaf fyrir lúsirum eins og mamma. Bara fínt. Það hefur gengið alveg frábærlega, svaraði ég og fannst ég verið að ljúga en ég var ekki að því. Ekki þannig. Ég bara svo vön að ljúga að öllu þessu liði. Þetta fólk skrifar líka allt niður og sendir til barnavendanefndar. Það var hérna í gerkvöldi. Tveir fulltrúar frá barnavendanefnd stóðu við sjúkrarúmi mitt og sögðu mér að ég erði flutt af spítalanum og í neyðarvistun og stuðla leið og ég hefði heilsu til. Ok, ég veit að þetta rugli mér efni í smásögu í einhverja leiðenda kennslubók. Frændi minn, sem skrifar þessa sögu, sagði mér að hann var að skrásetja sögu mína. En ég vil bara að þið viti það og þið megið endilega að segja öllum í skólanum ykkur það.